Една конференция провеждаща се в момента в София стана причина тук да ни бъде доведен един изключително ценен гост – конференцията за деинституционализация на грижата за деца. Тя е организирана от Know-how Център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет. В момента с превода вече ни помага Елен Иванова. Здравейте от този център. Здравейте. Но важно е, че тук при нас е професор Кевин Браун. Хората, които работят в тази област, добре го познават, знаят колко изключително авторитетен е той в своята област. Психолог и криминалист, работи в университета Нотингам, бил е консултант на Европейската комисия, УНИЦЕФ, Световна банка, Световната здравна организация. Все по темата деца в затруднено положение. Да, дано не ви затрудняваме, Елен, защото времето е малко, много искаме да си говорим. Затова бърза малко повече. Здравейте, професор Браун. Да, така, представяйки ми вашите професионални постижения, много силно впечатление ми направи факта, че в резултат на ваше изследване ООН се произнася преди 10 години, струва ми се, за това деца до 3 годишна възраст да не бъдат настанявани в институции, защото това е пагубно за тяхното развитие. Как се случи това? Кога? И проработи ли всъщност?
Around 2000, I began to work with the World Health Organization.
Около 2000-та година работех с Световна здравна организация.
Looking at the health and the welfare of children in institutions.
Да. Наблюдавайки здравето и благосъстоянието на децата в институции.
And we discovered that they lived in large dormitories. And where the routines were very strict and very impersonal.
И забелязахме, че в големите институции, където рутината и ежедневието са много стриктни и много неиндивидуални.
And this affected both their health and their development.
И това дава, тази рутина дава отражение неблагоприятно върху здравето и върху развитието на децата.
It was most worse for children less than 3 years of age.
И това, този ефект е най-силен при децата на възраст под 3 години.
And a baby, for example, of 18 months would spend up to 18 hours in a cot without any stimulation.
Децата, например, под 3 години, които прекарват по 18 часа на ден затворени в кошарка без никаква странична външна стимулация.
My American colleagues, Charlie Zina and Charles Nelson, who are at the conference tomorrow, looked at the effect on the brains of these small children.
По това време моите колеги Чарлз Зина и Нелсън, които също са гости на конференцията в утрешния ден, наблюдаваха промените в развитието на мозъка, физическите промени в развитието на мозъка на децата.
We found that a lack of one-to-one interaction with a parent.
И ние открихме, че липсата на единична индивидуално отношение, връзка между детето и един възрастен,
was having a dramatic effect on the development of the brain.
Има драматично отношение към развитието на мозъка.
Какво се случва в този мозък?
What is happening in this brain?
So on the what we found was we found holes where there should be brain cells.
Всъщност това, което видяхме е, че в тези мозъци остават дупки на мястото, където би трябвало да има мозък,
and
мозъчни клетки.
And the part of the brain that govern language and the part of the brain that govern the idea of turn-taking and interaction. were seriously affected because of no interaction with parents.
И дяловете на мозъка, които би следвало да се да отговарят за говора и за отношенческите отношението на човека с околната среда, всъщност не се развиват просто защото няма никаква интеракция с тези.
Ще си позволя тук да се вместя, за да съм сигурна, че разбираме за какво точно говорите.
Just to be clear that we understand
а именно, че става въпрос не за промяна на мисленето на децата, просто, а че става дума за промяна на мозъка, на самата материя. Нали така?
Yes. Is that correct? Yes. Because of a lack of interaction with a parent, the brain did not develop.
Поради липсата на взаимодействие с родител, мозъка не се развива.
And the consequence as the children grow is that they have poor language skills and cannot express themselves.
И последиците от това, когато децата растят, е, че те имат много ниски говорни умения и много и способност да се изразяват.
And also they cannot understand another person's position or perspective.
И също така не умеят да разбират позицията или перспективата на другия човек.
So they would often be antisocial and bully other children.
И много, поради това много често те са антисоциални и нараняващи, независимо себе си или другите хора.
And without help and intervention, when they leave the institution, they'd often be go into delinquency and crime.
И без да им се окаже терапевтична помощ в това състояние, при напускане на институцията, те често са с отклоняващо се поведение или стават престъпници.
For children that enter institutions as babies and spend all their lives in institutions, it's like a breeding program for criminals.
А за децата, които влизат в институция на възраст под 3 годишна и прекарват цялото си детство в институция, това е програма за отглеждане на престъпници.
The mafia know this and they recruit children from institutional care for prostitution, for drug running, etc.
Повечето мафиотски структури целенасочено наемат деца от институции за проституция, за кражби, знаейки тази специфика.
And Ceausescu, the dictator in Romania, used to recruit his bodyguards from institutional care backgrounds because he knew they were ruthless.
Дори Ceausescu, предишният тоталитарен лидер на Румъния, не е имал своите бодигардове от средите на тези деца, защото е знаел, че са безскрупулни и безсърдечни.
So we presented this evidence to the UN General Assembly.
Ние представихме тези доказателства на Общото събрание на Европейската комисия.
And at the beginning of 2010, they passed a guideline to all 193 member states of the UN.
И в началото на 2000 which year?
Member states.
Which year?
Oh, no, beginning of 2010.
В началото на 2010 година те разработиха насоки, отнесени към всички страни членки.
That no child under 3 should be placed in institutional care. They should always be placed in a family-based foster care environment.
Че нито едно дете под 3 годишна възраст не бива да бъде настанявано в институция, а трябва, ако се налага, да бъде насочено към грижа, базирана в семейството.
Since that time, UNICEF have got the job to implement this in all countries, including Bulgaria.
И от тогава УНИЦЕФ има мисията да прилага тази политика във всички страни, включително и България.
Да, имате поглед със сигурност доколко тази политика се прилага на практика. Къде според вас нещата обаче не се случват така, както трябва? Ние сме наясно с българската ситуация. Тук в нашото студио често говорим по този въпрос. Знаем, че този процес по деинституционализация на грижата за деца върви отдавна. децата вече живеят в друг тип социални грижи. Не винаги са много добри, но със сигурност вече не са онези студени враждебни места, които бяха доскоро. Но по-скоро ни кажете за другите страни в Европа.
Well, there are the most important aspect is to raise public awareness of the dangers of institutional care for young children and indeed older children.
Най-важният въпрос е да се подхранва и развива общественото знание и съзнание за вредата от институционалната грижа за млади хора.
Children are three times more likely to be victims of physical and sexual abuse in institutions than they are in the community.
Децата в институции са три пъти по-податливи на сексуално или физическо насилие, отколкото децата, живеещи в семейство, в общност.
Да. Most of this time the offender is older children, but sometimes it's the staff.
Нерядко насилниците са по-големите деца от институцията, но също така нерядко е и персонала.
And with that public understanding, they can put pressure on the government to create change.
И с развитието на това обществено съзнание против институционализацията, обществото може да оказва натиск върху правителствата да продължават и да довършват тази реформа.
None of your listeners would ever consider putting their own children in one of those institutions.
Никой от вашите слушатели не би изпратил доброволно своето дете в такава институция.
And sometimes those families who are unlucky and their child is born with a disability.
Но нерядко семейства, които са имали неблагоприятното стечение на обстоятелството да имат дете с увреждане,
would like to keep the child.
Биха искали да си запазят детето.
But there are no support services for them.
Но не получават никаква подкрепа и услуги в тяхна подкрепа в общността.
So what happens when they have to go to work?
Какво се случва, когато те трябва да отидат на работа?
So some families have no option than to put their child into institutional care because the lack of services provided by the government for daycare.
Така че някои от причините за настаняване деца в институции е липсата на подкрепа към семействата да отглеждат сами децата с увреждания.
We know in all countries politicians have very short viewpoints.
Ние знаем, че във всички държави политиците имат краткосрочна визия за развитието.
So they're more reluctant to take action when the benefits are long term.
И те много по-рядко се наемат да предприемат промени, когато ползите от тях са дългосрочни.
But we have to change that viewpoint because they must act now in order to protect the lives of these children in future.
Но ние трябва да сме настойчиви към тях, защото те трябва да вземат решения сега, които ще се проявят като резултат в живота на тези деца.
So it was refreshing to see the Deputy Minister of Social Affairs speaking at the conference yesterday and the Deputy Prime Minister speaking. This is a good sign for Bulgaria's children.
Така че за мен беше много обнадеждаващо това, че вчерашния ден на конференцията говориха двама заместник министри и това ме обнадеждава за бъдещето на децата в България.
Професор Браун, слушат ни хора, които живеят с деца, започнали детството си именно в институция. Знаете, че много от тези деца бяха осиновени от семейства, които искаха да ги отгледат. И може би за тях ще звучи доста притеснително това, което чуват, че децата расли в институция, всъщност са потенциални престъпници. На тези родители какво ще им кажете, на тези осиновители, които се грижат с любов и отношение към деца, взети от институция именно, от дом?
Yeah, sure. Yeah. It's very important to realize that the damage done to these children in institutional care is reversible.
Много е важно да се знае, че вредите, които институциите нанасят, са обратими.
The brain is very plastic.
Мозъкът е много пластична материя.
And it will grow if it receives that stimulation.
И той ще се развие правилно, ако получава необходимата стимулация.
So when we see a child that appears emotionally withdrawn and will not interact with anyone.
И ако срещнем дете, което е емоционално обърнато към себе си и не влиза в взаимодействие с никой,
once that child leaves the institution, by 6 months they are like a child that's never been in an institution. They're interacting with their foster parent as if nothing had happened.
Когато такова дете напусне институция след за не повече от 6 месеца, то успява да възстанови своето поведение и влиза в взаимодействие с други хора по начин, все едно не е било в институции.
So the most important work of foster parents and adoptive parents is to break that cycle of violence, to turn the victim into a child that will benefit from love and be and reach their optimal development.
Така че най-важното за тези родители е да прекъснат цикъла на насилие в смисъл ефекта на институционализация, като дадат възможността на детето да и го обкрадят с любовта и взаимодействието, от което има нужда, така че да може да преодолее вредите.
This is why the government and the Ministry of Social Affairs need to take foster care seriously as a profession, so that people are paid a salary like teachers, like pediatricians, to care for children.
Това е много важно да бъде разбрано, за да може Министерство на труда и социалната политика да създаде възможност приемната грижа да стане професионална. Тя трябва да бъде взета на сериозно. Приемните родители трябва да бъдат обучавани и заплатени по същия начин, по който се заплаща труда на учители, педиатри, лекари.
In the short term, it's why we're developing large numbers of foster carers or adoptive parents. We need to get the children out of these large institutions into small group homes.
За периода, в който тази приемна грижа се развие по подходящия начин, е необходимо децата да бъдат изведени от големите институции и да бъдат настанени в малки групови домове.
This is a temporary measure.
Това е временна мярка.
And the small group homes can become shelters for women who suffer from violence at a later date.
И когато тези групови малки групови домове вече няма потребност, те биха могли да станат подслон за жени жертва на насилие или да бъдат използвани за други социални услуги.
Ideally these small group homes are to have no more than 6 children with a carer.
При идеалния вариант в тези групови домове не би следвало да има повече от 6 деца с един детегледач.
Which offers a very different experience to the large institution.
Което много често е различно преживяване от живота в големите институции.
The large institutions and the people who work in them don't need to fear their loss of employment because the institution can become a daycare center for mothers and babies.
А хората, които работят в големите институции, не би следвало да се тревожат от загубата на своята работа, защото в социалната сфера има потребност от професионалисти, могат да работят в дневни центрове или в други услуги.
Or daycare center for learning disabled and physically disabled children to receive therapy.
Или да станат центрове, в които се предоставят рехабилитация или терапевтична грижа на деца с увреждания.
What we need to stop is this 24-hour residential care facility.
Това, което трябва да бъде прекратено, е 24-часовата резидентна грижа.
which actually cost the taxpayer three times more than foster care.
Което, която грижа в крайна сметка струва на данъкоплатеца три пъти повече от това, ако бъдат подкрепени семейства.
Това последното е много важно да го чуем.
This is very important to hear.
Защото когато говорим за грижа за децата, винаги говорим и за много пари. Да, разбира се, това е скъпо, но не е по-скъпо, отколкото да ги гледаме в тези държавни, студени, враждебни места. Последно, професор Браун, искам да ви попитам нещо, което е малко страни от разговора, който водим до тук, но разговор така доста, как да кажа, превземащ пространството, публичното пространство в България в последно време. Срещнахте ли някъде мита за норвежкия призрак, който броди из Европа и из България?
The ghost of Norwegian ghost that will take children from Bulgaria.
Разбирате ли за какво говоря?
To Norwegian gay couple.
You're referring to what we would know as international adoption.
Може би пренасете разговора към темата, така наречената тема на международно осиновяване.
And in the past, this part of the world, Romania, Moldova, Bulgaria, had very high levels of international adoption.
В недалечното минало, вашия регион, Румъния, Молдова, България, имах доста опит с международните осиновявания с тази тема.
And this was related to the high numbers of children in residential care.
И тази връзка беше свързана с високия брой деца, които се намираха в институционална грижа.
Thankfully, as institutional the numbers of children in institutional care drop, then so does international adoption.
За щастие, бройката на тези деца драстично намаля, с което намаля и бройката на международните осиновявания.
Many countries receive children from Eastern Europe.
Много държави получават деца от Югоизточна Европа.
Such as France, Spain,
като Франция,
Sweden.
Испания, Швеция.
And in France and Spain there are high numbers of children in their own institutions. So it is crazy.
До толкова, че за сметка на това във Франция и в Испания има много деца в техните собствени институции, което е доста неестествено.
But the biggest market is the United States.
Но най-големият пазар на деца са Съединените щати.
Well, childless families can pay $30,000 for a white child from Eastern Europe.
Където едно американско бездетно семейство може да плати $30,000 за дете от всяка точка на света.
It's never in the best interest of the child because the child is better off to remain in their own culture and be adopted domestically at home.
И това не винаги е добър шанс за детето, защото за детето би било най-добре да остане в кръга на собствената си национална култура и да бъде осиновено в собствената си страна.
So we need a continual campaign to promote national adoption by Bulgarian parents.
Така че трябва да продължаваме да полагаме усилия за промотирането на националното осиновяване в България, български родители да осиновяват български деца.
Да, благодаря ви много за това, което ни обяснихте. Аз само ще опитам да уточня. Тук един наш български сюжет, който може би за вас е далечен, но като говорих за норвежкия призрак, имах преди това, че едни определени групи в обществото ни съвсем тенденциозно внесоха много смут сред българските родители, правейки, манипулирайки ги с твърдението, че норвежкия модел за отглеждане на деца се пренася и в България, а той е свързан с това, че ако ти не си съвършения родител, то детето ти ще бъде отнето от държавата и ще бъде, може би, продадено някъде из други страни. Бихте ли повярвали на такова нещо? Много кратко кажете.
I'm not sure that's an accurate accurate view of the Norwegian healthcare child care system.
Не съм сигурен, че това е правилен поглед върху норвежката социална система.
But the principle is that where a child is in a family and the family is struggling with drugs, alcohol, violence, then the first approach is to try and help the parents in difficulty and not remove the child.
Принципът е, че когато семейството страда от някакви проблеми, зависимости, конфликти, най-правилният подход е да се помогне на семейството, mm-hmm. а не да се отнеме детето.
But we know that mental health and addiction services in Bulgaria are still developing. So this is not always possible.
Но ние знаем, че това не винаги е възможно в България, защото услугите, свързани с психично здраве и зависимости, не са добре развити.
Then, so we go to the next step, which is ask the offender to leave and keep the child with the non-offending mother.
Така че правилният подход би бил да се подходи като се изведе насилника и да се остави детето с ненасилстващата майка, вместо да се извежда детето.
To support a single mother looking after her child costs 1/6 of the amount of taking a child into institutional care.
Да се подкрепи самотната майка и да й се даде възможност сама да се грижи за детето си струва 1/6 от разхода който се прави за отглеждане на дете в институция.
The next step is to take the child and offer it to a relative that is safe and been assessed to be safe.
Следващата стъпка би могла да бъде да се изведе детето при близък роднина, който е да го защити или оценен, че няма да нанесе вреди.
And only then would we consider foster care.
И чак след това, ако това е невъзможно, можем да изберем приемна грижа като мярка за закрила.
And perhaps if the parents had no chance of being rehabilitated, then adoption would become an issue.
И в случай, че родителите наистина нямат шанс да бъдат реабилитирани като родители, едва тогава би следвало да се премине към осиновяване.
In Norway, it is correct that same-sex couples can adopt and foster.
Единственото вярно е, че за норвежкия призрак е, че в Норвегия гей двойки имат право да бъдат приемни родители и да осиновяват дете.
And it's important to point out that gay or same-sex couples have an equal probability of abusing and neglecting the child as heterosexual couples. No greater, no less.
Но трябва да се потвърди изрично, че еднополовите двойки са точно толкова податливи или склонни към насилие, колкото разнополовите двойки.
Even if it's two women.
Дори когато са две жени.
So therefore, it's absolutely essential to carry out a comprehensive assessment of any foster parent or adopting parent before the child is moved.
Затова е изключително важно да се прави една задълбочена и пространна оценка на приемното семейство, независимо какво е то, преди да се настани дете при него.
Да, всъщност разказахте ни как се случват нещата в цивилизования свят. В Норвегия, в България включително, за което ви благодаря. Надявам се, че това внася, вашите думи внасят спокойствие в доста български притеснени родители, повярвали в този норвежки призрак. И ви благодаря за това участие. Благодаря на вас, Елен. Професор Кевин Браун, психолог, криминалист, работи в университета в Нотингам. Това е най-кратката визитка.
Успешна
работа.
Благодаря.